สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตัน
ประจำวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะ
โดยวันนี้มีผมนพรัชเฉลิมมงคล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐพักคำสั่งเก็บภาษีเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลา1เดือน
เจ้าหน้าที่รัฐสังกัด USเอโดนสั่งไม่ต้องมาทำงานหลังข่าวทรัมป์ไฟเขียวสั่งปิด
ทำเนียบขาวยืนยันอีลอนมัสก์คือลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลสหรัฐครับ
หุ้นร่วงจากเอเชียถึงยุโรปนักลงทุนห่วงมาตรการภาษีของทรัมป
์และในเสริมข่าววันนี้นะครับ
นักวิทย์และเกษตรกรอเมริกันหวั่นไข้หวัดนกระบาดรอบใหม่
ในส่วนของช่วงท้ายรายการวันนี้ครับ
เมืองผู้ดีใช้เซ็นเซอร์ AI ตรวจคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของนโยบายกำแพงภาษีรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งมีความคืบหน้าเพิ่มอย่างมากนะครับวันนี้คุณนิติการ
ค่ะเรียกว่าติดตามกันแบบนาทีต่อนาทีต่อทั้งวันเลยนะคะล่าสุดก่อนจะเข้าสตูดิโอค่ะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งพักแผนเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลา1เดือนในวันจันทร์นะคะหลังการหารือพูดคุยกับผู้นำเม็กซิโกและแคนาดาตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอเดียชัยบามต่างได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันจันทร์ก่อนที่การเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารโดยทั้งสองผู้นำยอมตกลงที่จะเสริมกำลังตามแนวชายแดนที่ติดกับสหรัฐเพื่อสกัดการอพยพเข้าเมืองและการลักลอบค้ายาเสพติดตามคำเรียกร้องของทรัมป์ทรูโดกล่าวว่าแคนาดาจะใช้เทคโนโลยีใหม่และเสริมกำลังพลตามแนวชายแดนเพื่อปิดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเฟนทานิลข้ามแดนไปยังสหรัฐโดยยังไม่มีรายงานยืนยันในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการออกมาจากฝั่งทำเนียบขาวในช่วงเวลาที่จะทำรายงานฉบับนี้ค่ะอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์รอบที่2กับผู้นำแคนาดาในวันจันทร์ว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยดีประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอเดชัยบามโพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X ว่าได้ยืนยันกับทรัมป์ว่าจะเสริมกองกำลังสำรองตามแนวชายแดนทางเหนือของตนอีก 10,000 นายเพื่อสกัดการหลั่งไหลของยาเสพติดเข้าไปในอเมริกาและสหรัฐจะเดินหน้าป้องกันการลักลอบการขนอาวุธร้ายแรงเข้าไปในเม็กซิโกหลังการพูดคุยในวันจันทร์ต่อมาผู้นำสหรัฐระบุใน Truth Social ว่าสหรัฐและเม็กซิโกจะใช้เวลาที่ยังไม่เริ่มนโยบายเก็บภาษีนำเข้าใหม่นี้ในการเจรจาหารือเพิ่มเติมพร้อมระบุว่าผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าร่วมการเจรจาเหล่านี้กับประธานาธิบดีชัยบามและเราจะพยายามหาทางบรรลุข้อตกลงระหว่าง2ประเทศของเราข้อมูลจากสำนักสัมมโนสหรัฐระบุว่าสหรัฐส่งออกสินค้าเป็นมูลค่ากว่า 322,000 ล้านดอลลาร์ไปเม็กซิโกขณะที่นำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกกว่า 475,000 ล้านดอลลาร์ในปี2023ค่ะคุณนพรัตน
์ครับการตกลงพักแผนงานรัฐบาลสหรัฐในการเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดานั้นเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศแผนงานนี้ออกมาได้ไม่ถึง48ชั่วโมงในการตั้งกำแพงภาษีจากเม็กซิโกและแคนาดาในอัตรา 25% และจากจีนในอัตรา 10% ครับโดยมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับ3ประเทศคู่ค้าหลักนี้อยู่ที่ราว 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีครับทางนี้เควินแฮสเซตผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวในวันจันทร์ว่าการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นคือการทำสงครามการค้าเป็นคำกล่าวที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดแม้จะมีความเสี่ยงของการยกระดับของสถานการณ์นี้โดยเฉพาะเมื่อมีการโต้ตอบมาจากแคนาดาและคำขู่จากจีนนะครับแฮสเซตกล่าวว่าอ่านคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุอย่างชัดแจ้ง 100% ให้ดีว่านี่ไม่ใช่สงครามการค้านี่เป็นสงครามยาเสพติดครับขณะเดียวกันดักฟอร์ดมุขมนตรีมณฑลออนแทริโอซึ่งเป็นมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาประกาศว่าจะระงับแผนการยุติสัญญาบริการอินเทอร์เน็ต Starlink ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของอีลอนมัสก์ที่ปรึกษาคนสำคัญของทรัมป์เพื่อโต้ตอบแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากแคนาดาของสหรัฐนะครับฟอร์ดซึ่งประกาศคำสั่งห้ามการทำสัญญากับธุรกิจสัญชาติอเมริกันด้วยในครั้งนี้ลงนามในสัญญามูลค่า68ล้านดอลลาร์กับ Starlink ของ Musk เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลในมณฑลนี้ก่อนหน้านี้ผู้นำมณฑลอื่นๆของแคนาดาก็ประกาศว่าจะดำเนินการโต้ตอบนโยบายของทรัมป์เช่นกันนะครับและมีการสั่งหยุดจำหน่าย หลายสินค้านะครับทั้งน้ำส้มจากรัฐฟลอริดาวิสกี้จากรัฐเทนเนสซีและถั่วลิสงจากรัฐเคนทักกี้ในทันทีโดย3รัฐดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ที่ทรัมป์และผู้ท้าชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันคว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมาได้นะครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับมาตรการภาษีนำเข้าเด้อค่ะก็ยังตามกันต่อค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้นำสหรัฐก็ออกมายอมรับค่ะว่าประชาชนชาวอเมริกันจะต้องเจ็บตัวจากพิษเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่จาก3คู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐนั่นก็คือแคนาดาจีนและเม็กซิโกนะคะผู้นำสหรัฐกล่าวว่านโยบายภาษีนำเข้าใหม่สำหรับ3คู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐจะทำให้ราคาสินค้าน้ำมันรถยนต์และข้าวของอื่นๆที่ผู้บริโภคอเมริกันต้องจ่ายพุ่งสูงขึ้นแต่ชี้ว่ากำแพงภาษีใหม่นี้จะคุ้มค่ากับการเพิ่มผลประโยชน์ของประเทศค่ะแม้ในรัฐบาลสมัยแรกของทรัมป์นั้นจะมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับแคนาดาและเม็กซิโกไว้แล้วแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 25% จาก2ประเทศโดยประกาศว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารนี้เป็นต้นไปก่อนที่ทั้งผู้นำเม็กซิโกและแคนาดาจะเปิดเผยในวันจันทร์ว่าบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการพักการดำเนินแผนงานนี้ไว้เป็นเวลา1เดือนเหตุผลที่ทรัมป์อ้างในการดำเนินแผนการดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเก็บภาษีนำเข้าอีก 10% จากจีนก็คือประเทศเหล่านี้ลงมือไม่เพียงพอในการสกัดกั้นการอพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายและการหลั่งไหลเข้ามาของยาเสพติดโดยเฉพาะเฟนทานิลก่อนหน้านี้ทีมงานของทรัมป์พยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับว่านโยบายกำแพงภาษีดังกล่าวจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นขณะที่ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าประเด็นความไม่พอใจของผู้บริโภคต่อภาวะราคาสินค้าพุ่งสูงในช่วง4ปีก่อนหน้านี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้ทรัมป์คว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหนือคัมลาแฮร์ริสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่หลังคว้าชัยเลือกตั้งมาได้ทรัมป์ก็ยอมรับว่าการทำให้ราคาสินค้าในตลาดถูกลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเชื่อว่าการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้าพลังงานของแคนาดาอีก 10% น่าจะช่วยจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าและพลังงานได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวว่ารัฐบาลออตตาวาจะเรียกเก็บภาษี 25% จากสินค้าบางประเภทของสหรัฐที่มีมูลค่ารวมกันราว 1,600 ล้านดอลลาร์โดยจะเริ่มดำเนินการเก็บภาษีรอบแรกในวันอังคารก่อนจะดำเนินการขั้น2ในอีก3สัปดาห์ต่อจากนี้Kirsten Hillman ทูตแคนาดาประจำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าแคนาดารู้สึกผิดหวังและงงงวยไปกับสิ่งที่ทรัมป์ดำเนินการและกล่าวว่ามีผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ถึง 1% เดินทางเข้าสหรัฐผ่านพรมแดนแคนาดาและยืนยันว่าแคนาดาลงทุนในเครื่องมือมากมายเพื่อจัดการกับปัญหาข้ามแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมมือฝึกซ้อมกับฝ่ายสหรัฐเพื่อจับตัวบุคคลเหล่านั้นด้วยค่ะ
ครับแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนคลี่คลายชั่วคราวนะครับแต่ผลกระทบของนโยบายกำแพงภาษีใหม่ของสหรัฐก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปปิดในแดนลบในวันจันทร์ครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับโดยตลาดหลักทรัพย์ฟุตซี่ที่อังกฤษก็ลดลง 1.25% ช่วงกลางวันวันจันทร์ครับส่วน DAX ของเยอรมนีและ CAC 40ของฝรั่งเศสก็ลดลงประมาณ 1.7% ในเอเชียดัชนีนิเคอิญี่ปุ่นร่วงไปกว่า 2.6% ค่ะที่คอสปีที่เกาหลีใต้ก็ติดลบ 2.5% นะครับส่วนที่ฮ่องกงดัชนีหางเซ็งก็ย่อตัวกว่า 2% ในการซื้อขายช่วงเช้าก่อนจะมีแรงซื้อช่วยให้หุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับสหรัฐนะครับการซื้อขายหุ้นก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ผ่านสัญญาล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์สก็ชี้เห็นถึงทิศทางขาลงเช่นกันสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์นะครับทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษี 25% ต่อแคนาดาและเม็กซิโกและ 10% ต่อจีนนะครับก่อนหน้าจะมีการบรรลุข้อตกลงพักการดำเนินแผนงานดังกล่าวทั้งแคนาดาและเม็กซิโกก็เคยประกาศจะดำเนินมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐส่วนจีนก็ระบุว่าจะใช้แนวทางตอบโต้เช่นกันโดยไม่ได้รายละเอียดใดๆทั้งนี้ต้องย้ำนะครับว่าแคนาดาเม็กซิโกและจีนคือประเทศคู่ค้าใหญ่ซ้ำอันดับแรกของสหรัฐนะครับทีนี้ก็มาดูที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ซึ่งก็ปิดในแดนลบไปตามระเบียบครับดาวโจนส์ร่วง122จุดหรือว่า 0.28% ปิดที่ 44,421 จุด S&P บวกลดลงปิดลดลงครับ45จุดหรือว่า 0.76% ที่ 5,994 จุด Nasdaq ก็ร่วงหนักที่สุดครับ235จุดหรือ 1.2% ก่อนจะปิดที่ 19,391 จุด ราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.55% ที่ $2,850.70 ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 33.90 สตางค์ครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากนโยบายใหม่ๆของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันนะครับ
ค่ะทางเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ได้ถูกสั่งว่าไม่ต้องเข้าไปที่ตึกทำงานในวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันนะคะโดย AP รายงานข่าวนี้โดยอ้างเอกสารแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ USAID หลังจากที่มหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ที่ทำงานให้กับรัฐบาลในโครงการประหยัดงบประมาณได้บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตกลงกับเขาว่าสามารถปิดองค์กรดังกล่าวได้นะคะโดย USAID พบว่าพนักงานกว่า600คนไม่สามารถเข้าระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนส่วนผู้ที่เข้าระบบได้ระบุว่ามีอีเมลที่ส่งถึงพวกเขาโดยระบุว่าตามแนวทางของผู้นำองค์กรตึกสำนักงานใหญ่จะถูกปิดลงในวันที่3กุมภาพันธ์ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มัสก์กล่าวในเช้าวันจันทร์ว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วว่าผู้นำสหรัฐตกลงว่าเราสามารถปิดมันลงได้โดยองค์กรดังกล่าวนั้นมีอายุ60ปีและทำงานด้านความช่วยเหลือและการพัฒนาโดยมัสก์ได้กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ Apple ที่มีหนอน1ตัวอยู่ข้างในที่เรามีอยู่ตอนนี้มันคือหนอนทั้งลูกเลยคุณจึงต้องกำจัดทั้งหมดไปมันเกินกว่าจะแก้ไขได้และเรากำลังปิดมันลง USAID เป็นที่หมายตาของผู้ที่ต้องการตัดลดงบประมาณมาระยะหนึ่งแล้วค่ะองค์กรนี้ดูแลเรื่องโครงการพัฒนางานด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศต่างๆรวมแล้ว120ประเทศประธานาธิบดีทรัมป์อีลอนมัสก์ตลอดจนนักการเมืองจากพรรครีพับลิกันในสภายังได้เคยวิจารณ์องค์กรดังกล่าวว่าส่งเสริมงานที่มีแนวคิดเสรีนิยม AP ได้อ้างแหล่งข่าวที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งและเจ้าหน้าที่ปัจจุบันอีกรายซึ่งบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์รัฐบาลทรัมป์สั่งพักงานเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความปลอดภัยของหน่วยงานนี้ไปแล้ว2รายหลังจากที่พวกเขาไม่ส่งมอบข้อมูลชั้นความลับในพื้นที่ห่วงห้ามให้กับคณะทำงานตรวจสอบของรัฐบาลมัสก์ขณะนี้เว็บไซต์ของ USAID ก็หายไปจากอินเทอร์เน็ตในวันเสาร์โดยไม่มีคำอธิบายนะคะทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวในคืนวันอาทิตย์ว่าองค์กรดังกล่าวบริหารงานโดยคนบ้าหัวรุนแรงและว่าเราจะเอาพวกเขาออกไปรัฐบาลอเมริกันภายใต้ทรัมป์ได้ใช้มาตรการระงับความช่วยเหลือต่างชาติครั้งใหญ่และปิดโครงการจำนวนมากของ USAID ส่งผลให้หน่วยงานที่ทำงานในรูปแบบเดียวกันต้องปลดคนออกจากงานหรือพักงานจำนวนมากในวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตโพสต์ข้อความที่กล่าวว่าทรัมป์ได้อนุญาตให้มัสก์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นและให้หยุดส่งเงินงบประมาณรัฐและเธอได้บอกว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อที่ทำได้เพื่อต่อต้านและปกป้องจากคนจากอันตรายขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอได้บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าในเวลานี้ตนดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ USAID แล้วและได้จ่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ให้กับเจ้าหน้าที่บางรายและย้ำว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการดำเนินแผนงานการส่งความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศของสหรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
ครับยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวยืนยันในวันจันทร์ครับว่าอภิมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ได้เข้ามาช่วยงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลสหรัฐครับโดยคำยืนยันดังกล่าวในวันจันทร์ที่มาจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะครับเป็นการตอกย้ำบทบาทซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ของมัสในรัฐบาลสหรัฐพร้อมๆกับเลี่ยงหลบการต้องปฏิบัติตามกฎการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรัฐบาลกลางทั่วไปครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังบอกด้วยว่ามาร์กซ์นั้นมีอีเมลของรัฐบาลสหรัฐและพื้นที่สำนักงานในทำเนียบขาวเพื่อใช้งานด้วยหลังการได้ชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทรัมป์นะครับมาร์กซ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้รับอำนาจแบบกว้างๆจากผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในการลดขนาดของรัฐบาลกลางโดยทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อว่า Department of Government Efficiency ซึ่งเพิ่งได้รับไฟเขียวให้เข้าถึงระบบการจ่ายเงินที่เป็นส่วนงานที่มีความอ่อนไหวของกระทรวงการคลังสหรัฐไปนะครับพรรคเดโมแครตก็แสดงความกลัวนะครับว่ามัสจะทำการรวบอำนาจรัฐบาลกลางไว้เองและดำเนินการต่างๆโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งยังอาจทำการบางอย่างที่ผิดกฎหมายได้ปกติแล้วนะครับลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลกลางสหรัฐคือผู้ที่รับการแต่งตั้งให้ทำงานเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน130วัน ในกรณีของมาร์กซ์นะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการบังคับใช้กฎปฏิบัติมาตรฐานด้านข้อตกลงทางจริยธรรมและการเปิดเผยข้อมูลการเงินต่ออภิมหาเศรษฐีรายนี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SpaceX ซึ่งทำสัญญามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์กับรัฐบาลสหรัฐหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่ามาร์กซ์ไม่รับเงินค่าจ้างสำหรับการทำหน้าที่นี้ขณะที่เมื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลแล้วเจ้าของธุรกิจรถยนต์ Tesla สื่อ Social X และ SpaceX นี้ไม่น่าจะต้องยื่นเอกสารรายงานเปิดเผยสถานภาพทางการเงินต่อสาธารณะด้วยครับเมื่อวันที่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เพิ่งส่งสัญญาณเห็นชอบต่อการทำงานที่ผ่านมาของมัสด้วยการกล่าวว่าตนคิดว่าอภิมหาเศรษฐีรายนี้ทำงานได้ดีเป็นคนลดต้นทุนตัวฉกาจคนหนึ่งแล้วบอกว่าบางทีเราไม่ได้เห็นพ้องต้องกันและเราก็ไม่ได้ทำตามใจเขาเสมอแต่ผมคิดว่าเขาทำงานได้ดีเยี่ยมทีเดียวครับจากประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและวิทยาศาสตร์กันบ้างซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าการระบาดของไข้หวัดนกรอบล่าสุดนะและโอกาสการกลายพันธุ์ของไวรัส H5N1 ครั้งนี้ได้สร้างความกังวลให้แก่บรรดานักวิทยาศาสตร์ว่าอาจนำไปสู่การระบาดของไข้หวัดนกสู่คนได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการยกระดับให้เป็นการระบาดเป็นวงกว้างได้ขณะที่เกษตรกรฟาร์มสัตว์ปีกของสหรัฐต่างแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาเช่นกันครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเวโรนิก้าบาเดรัสอิเกเลซิสของ VOA มานำเสนอครับ
ค่ะจอร์จเทอร์เวลิงเกอร์เจ้าของฟาร์มในเดลาเพลนรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันตกของกรุงวอชิงตันต้องปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไก่จากปกติเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์ H5N1 หรือที่รู้จักกันในชื่อไข้หวัดนกนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สัตว์ปีกในอเมริกาต้องตายมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2022แต่ยังส่งผลให้ราคาไข่ไก่ของสหรัฐพุ่งสูงไปทั่วประเทศด้วยค่ะ
Here on this farm have not expanded our chickens over the last year or two out of fear that we might inadvertently
Tovelinger กล่าวว่าในช่วง 1-2 ปีมานี้ไม่ได้มีการขยายฟาร์มเลยเนื่องจากกังวลว่าจะนำสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเข้ามาปะปนในฐานะสมาชิกคณะกรรมการกิจการทรัพยากรสัตว์ป่ารัฐเวอร์จิเนียทอวิลลิงเกอร์แสดงความกังวลถึงความเสี่ยงที่ไข้หวัดนกจะมีผลกระทบต่อฝูงสัตว์ปีกลามไปถึงวัวและลูกวัวราว100ตัวในฟาร์มของเขาด้วยเช่นกันค่ะทอวิลลิงเกอร์บอกกับวิวเอว่าหากเชื้อไปถึงจุดที่แพร่กระจายไปยังฝูงวัวและทำให้พวกมันล้มป่วยหรือทำให้เนื้อวัวไม่สามารถขายได้ก็อาจทำให้ต้องปิดกิจการด้วยเช่นกันมีรายงานเรื่องไข้หวัดนกในวัวนมครั้งแรกเมื่อปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของไวรัสไข้หวัดนกนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อ67รายซึ่งเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะคะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจีโนมของไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์บางส่วนบ้างแล้วค่ะ
If there are changes that make it more possible for the virus to transmit from person to person, which so far we haven't seen, then that could be...
Megan Davis, นักระบาดวิทยาแห่ง John Hopkins Bloomberg School of Public Health, กล่าวกับ VOA ผ่าน Skype ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ไวรัสมีโอกาสแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ซึ่งเรายังไม่เคยพบมาก่อนอาจเป็นความท้าทายในด้านการรับมือด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริงและเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าไวรัสนี้มีโอกาสเป็นการระบาดใหญ่ค่ะ
Avoiding contact with sick or dead wild animals is probably the most important thing to do. We know that
นักระบาดวิทยาจาก John Hopkins ระบุว่าผู้คนสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อนี้ได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือสัมผัสสัตว์ที่ล้มป่วยหรือตายการรับประทานเนื้อสัตว์และไข่ปรุงสุกนมพาสเจอร์ไรซ์ก็เป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสชนิดนี้ได้อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านแนะนำให้ติดตามข่าวสารการเรียกคืนอาหารสัตว์หรือน้ำนมดิบและดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างไกลจากการสัมผัสกับนกป่าระหว่างที่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดอย่างใกล้ชิดเทอร์วิลลิงเกอร์ได้เริ่มพิจารณาแผนไว้ล่วงหน้าบ้างแล้วค่ะ
Typically sometime a month or so from now we would buy turkey poults
เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในเวอร์จิเนียเผยกับวิวเอว่าปกติแล้วในช่วงเดือนนี้หรืออีก1เดือนต่อจากนี้จะซื้อไก่งวงมาเลี้ยงสำหรับขายในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าจะทำแบบเดิมอีกหรือไม่เนื่องจากมีความกังวลถึงแหล่งที่จะซื้อพันธุ์ไก่งวงว่าอาจจะมาพร้อมกับไข้หวัดนกค่ะ แต่ในเวลานี้ทวิลลิงเกอร์ยังคงยึดตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหวังว่าสถานการณ์ของโรคนี้จะคลี่คลายลงไปในระหว่างที่ตั้งกาดสูงในการเฝ้าระวังปศุสัตว์ในฟาร์มของเขาค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ www.voathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram xvathai และ subscribe YouTube vathai รวมทั้งเลือกกับฟังย้อนหลังรายการของเราได้ที่ Spotify vathai นะครับ Voice of America VOA Washingtonมาถึงรายงานอีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในงานหลายด้านนะครับและที่อังกฤษก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนด้วยคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
ในทุกวันนี้นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางตอบสนองในหลากหลายวัตถุประสงค์หนึ่งในนั้นนะครับก็คือการวัดค่าคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญโดยเฉพาะการปนเปื้อนของน้ำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการลงไปว่ายน้ำบริเวณนั้นที่วอลลิเวียจุดว่ายน้ำธรรมชาติยอดนิยมที่ตั้งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษมีการทดสอบตรวจวัดสถานะคุณภาพน้ำด้วยเซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้ถูกติดตั้งไว้ตามจุดว่ายน้ำธรรมชาติและชายหาดในพื้นที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านหน้าจอโดยข้อมูลที่ได้จะช่วยตัดสินใจว่าคุณภาพน้ำในตอนนั้นมีความปลอดภัยเพียงใดและควรลงไปเล่นน้ำหรือไม่ There's a very real problem in the water sector as we know. Dan Biles จากบริษัท Unified Technology กล่าวว่าสิ่งที่ AI ทำคือใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ได้จากเซ็นเซอร์และประมวลข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุถึงความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำที่อาจเป็นอันตรายได้แบบทันท่วงที Biles จากบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาเซ็นเซอร์ดังกล่าวอธิบายว่าในปัจจุบันหากเราต้องการทราบสถานะความปลอดภัยของน้ำขั้นตอนก็คือเราต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจัดส่งไปยังห้องทดลองและรอผลการตรวจสอบเป็นเวลา3วันก่อนที่เราจะรู้ว่าคุณภาพน้ำมีความปลอดภัยหรือไม่และเขามองว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการและวิธีที่ไม่ดีพอข้อมูลที่เก็บได้จากเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งบริเวณต้นน้ำจะถูกระบบ AI ตรวจสอบในหลายมิติอย่างเช่นค่าความเป็นกรดด่างอุณหภูมิปริมาณออกซิเจนรวมถึงระดับค่าแอมโมเนียในช่วงการทดสอบระบบ AI เป็นระยะเวลา6เดือนระบบได้เรียนรู้การเชื่อมโยงรูปแบบข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์และระดับของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำหากระบบดังกล่าวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะสามารถส่งข้อมูลอัปเดตแจ้งเตือนคุณภาพน้ำผ่านแอปบนมือถือทำให้ผู้คนรับรู้ว่าอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำระดับสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านสุขภาพเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารการติดเชื้อผิวหนังระบบหูและตารวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมรายละเอียดกว้างขวางในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ภาคเอกชนในอังกฤษไม่มีการลงทุนเพื่อส่งเสริมในประเด็นนี้อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อังกฤษต้องเผชิญกับน้ำฝนปริมาณมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้อุตสาหกรรมน้ำของอังกฤษกำลังเข้าใกล้ภาวะวิกฤตThe state of Britain's rivers and coasts is terrible. Bice จากบริษัท Unified Technology กล่าวทิ้งท้ายว่าแม่น้ำและชายฝั่งของอังกฤษอยู่ในสภาพย่ำแย่อย่างมากเพราะปัญหาที่สะสมมานานหลายทศวรรษและไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืนโดยเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่จะต้องใช้ทั้งเวลาความพยายามรวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพของแหล่งน้ำให้สำเร็จผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ครับส่งท้ายวันนี้ก็เป็นการสรุปย้อนหลังงานประกาศรางวัลที่เลื่อนมาจากเขตไฟไหม้ที่ไฟป่าที่ LA นะครับ
ค่ะโดยเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนะคะศิลปินวงการดนตรีก็ร่วมงานประกาศรางวัลแกรมมี่ซึ่งในที่สุดนะคะบียอนเซ่ก็คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีไปได้ในที่สุดค่ะหลังจากถูกเสนอชื่อมาทั้งหมด4ครั้งนะคะบียอนเซ่ซึ่งเป็นศิลปินที่ได้แกรมมี่มากที่สุดและถูกเสนอชื่อเข้าชิงบ่อยที่สุดยังไม่เคยได้สาขาอัลบั้มแห่งปีเลยที่เป็นครั้งแรกของเธอนะคะผลงานที่ส่งให้เธอกลับบ้านด้วยรางวัลสูงสุดของแกรมมี่ในครั้งนี้มาจากอัลบั้ม Cowboy Carter ที่ทำให้เธอเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกในศตวรรษที่21ที่เป็นเจ้าของรางวัลอัลบั้มแห่งปี เมื่อ26ปีก่อนรางวัลนี้ตกเป็นของอัลบั้ม The Miss Education of Lauryn Hill ฝีมือ Lauryn Hill นะคะและเมื่อย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมีผู้หญิงผิวดำอีก2คนที่ชนะรางวัลนี้ค่ะคือ Natalie Cole และ Whitney Houston นั่นหมายความว่า Beyoncé คือผู้หญิงผิวดำคนที่4ในประวัติศาสตร์แกรมมี่ที่ได้รางวัลสูงสุดนี้นะคะทีมการจัดงานสะท้อนถึงความรู้สึกที่วงการดนตรีมีต่อผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุไฟป่าแคลิฟอร์เนียที่เผาทำลายบ้านเรือนนับพันนับหมื่นหลังค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงของนครลอสแอนเจลิสคือผู้เชิญรางวัลมามอบให้กับบียอนเซ่ด้วยนะคะส่วนรางวัลเพลงแห่งปีและ Record of the Year เป็นของ Not Like Us ของ Kendrick Lamar นะคะเราโดยที่ Lamar นั้นกล่าวว่าเราจะอุทิศสิ่งนี้ให้กับเมืองแห่งนี้โดย Lamar ก็จะขึ้นแสดงในซูเปอร์โบว์ด้วยนะคะฮาล์ฟไทม์โชว์ของปีนี้ด้านเทรเวอร์โนอาค่ะพิธีกรงานประกาศรางวัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้กล่าวเปิดโดยเป็นการแสดงความรำลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในแคลิฟอร์เนียโดยผู้จัดแกรมมี่ยังได้ให้เวลากับโฆษณาธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟป่านะคะในช่วงการถ่ายทอดพิธีประกาศรางวัลด้วยและเมื่อใกล้เวลาปิดงานค่ะโนอาก็ประกาศว่าผู้ร่วมบริจาคเงินราว$7 ล้านให้กับโครงการบรรเทาทุกข์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ด้วยนะคะศิลปินบางคนใช้เวทีแกรมมี่พูดถึงประเด็นร้อนในประเทศนะคะหลังการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2โดยชาคิร่าค่ะผู้มีเชื้อสายลาตินที่ชนะรางวัลอัลบั้มเพลงป๊อปแนวลาติน Las Mujeres Ya No Lloran ได้กล่าวบนเวทีว่าดิฉันขอมอบรางวัลนี้ให้กับพี่น้องผู้อพยพทุกคนในประเทศนี้ส่วน Lady Gaga และ Bruno Mars รับรางวัลผลงานเพลงป๊อปยอดเยี่ยมนะคะจากบทเพลง Die With A Smile Lady Gaga กล่าวตอนที่ขึ้นรับรางวัลด้วยนะคะว่าคนข้ามเพศไม่มีตัวตนชุมชนเควียร์สมควรได้รับการช่วยเหลือส่วน Alicia Keys นะคะผู้ได้รางวัล Dr. Dre Global Impact Award บอกว่า DEI หรือที่เป็นตัวย่อของการส่งเสริมความหลากหลายนั้นไม่ใช่ภัยคุกคามแต่มันคือของขวัญนอกจากนั้นผู้จัดงานยังมอบรางวัลแกรมมี่ให้กับอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์พูดถึงแกสัญญกรรมไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขณะมีอายุ100ปีนะคะโดยรางวัลนี้มอบให้เป็นสาขาการบันทึกเสียงเล่าเรื่องบรรยายและหนังสือเสียงหรือ Audiobook จากผลงาน Last Sundays in Plains A Centennial Celebration นะคะซึ่งเป็นการบันทึกเสียงชิ้นสุดท้ายของอดีตผู้นำสหรัฐที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในโรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์ของโบสถ์ Maranatha Baptist ในรัฐจอร์เจียนี่ถือเป็นแกรมมี่ตัวที่4ของคาร์เตอร์ในสาขาเดียวกันนี้นะคะโดยชนะคู่แข่งที่มีชื่อเสียงหลายคนทั้งบาร์บาร่าสไตรเซนและดอลลี่พาร์ตันถ้าหากประธานาธิบดีสหรัฐคนที่39ยังมีชีวิตอยู่ก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะแกรมมี่ที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะโดยเวลานี้เจ้าของสถิติเดิมก็คือไพท็อปเพอร์กินส์เมื่อรับรางวัลในปี2011ขณะอายุ97ปีค่ะ
ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยนะครับหมดแล้วผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เวลานี้เจ้าของสถิติเดิมก็คือพายท็อปเพอร์กินส์เมื่อรับรางวัลในปี2011ขณะอายุ97ปีค่ะ
ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยนะครับหมดแล้วผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์แหมฟังแล้ววงการบันเทิงศิลปินทั้งหลายสะท้อนมุมทางการเมืองชัดเจนเหมือนกันนะคะฟังดูแล้วข้อเรียกร้องและจุดยืนแต่ละอย่างก็สะท้อนความรู้สึกและความเห็นที่ต่างออกไปเหมือนกันก็ชัดเจนดี มานานแล้วใช่ไหมคะวงการบันเทิงนี้ให้ความสนใจเรื่องการเมืองมานานแล้วนะคะ
ก็จะพูดกันก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปคนจะเข้าใจว่าวงการการเทิงสหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายเสรีนิยมก็คือฝั่งซ้ายซึ่งนะฮะที่รัฐบาลพรรคการจะเหมือนฝ่ายขวาเพราะฉะนั้นนโยบายมักจะถูกออกมาวิจารณ์เสมอแต่ว่าในยุคนี้ถือว่ามีคำวิจารณ์ออกมาตรงประจุดตรงจุดและเร็วขึ้นเพราะว่าทุกอย่างดำเนินเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ
ค่ะแต่ว่าที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือการส่งกำลังใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่เดือดร้อนผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียนะคะก็อย่างที่รายงานไปนะคะพอหลังจบการถ่ายทอดสดรายการนะคะก็มียอดบริจาคจากผู้ชมนะคะเข้ามาหลั่งไหลเป็นหลัก$7 ล้านก็เป็นกำลังใจที่เขาส่งกันให้
เวทีที่ใช้ประโยชน์นำเสนอจุดยืนได้มากมายเลยครับ
ใช่
ช่ค่ะน่าสนใจตรงที่ผู้คนที่ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็สูญเสียหลายอย่างนี่นะคะจะอยู่อย่างไรต่อไปกัน